nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. E kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, dhe të nxjerr toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thotë, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta, nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Ato ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranojnë ndonjë të mirë që peshon sa grimca, atë do t'a gjej. Dhe kush punojnë ndonjë të keqe që peshon sa grimca, atë do t'a gjej.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Fuqiplot. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve.
Admirali Shahram Irani, Marina Iraniane është e gatshme strategjikisht për të ofruar sigurinë në det. Komandanti i Marinës së Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit tha, Marina strategjike e ushtrisë me gjithë presionet e armiqve ka mundur të jetë pranishme me pajisje moderne për të garantuar siguri dhe qetësi në det. Si pas agjensisë IRNA të lajmeve, Admirali Shahram Irani, komandanti Marinës së Ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, të dielën në ceremoninë e mirëseardhjes së flotës së 81 të inteligjencës luftarake të kësaj force të dërguar në ujërën ndërkombëtare e shtoi. Për çdo anije që është në situatë të jashtëzakonshme dhe kërkon ndihmë, Marina strategjike iraniane të jetë forca e parë vepruese. Admirali Iranian, duke vlerësuar përpjekjet e stafit të dërguar në mision dhe duke vlerësuar durimin dhe këmbgulljen e familjeve të tyre, këtë forcë e cilësoi në interes të komunitetit ndërkombëtar. Komandanti i forcës dëtare strategjike të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, duke ju referuar një dokumenti të besueshëm të publikuar së fundi nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, deklaroi: Në një pjesë të këtij dokumenti, prezenca e fuqishme e Marinës së Republikës Islamike të Iranit në dete me qëllim vendosjen e sigurisë, dhënien e ndihmës dhe bashkëpunimit të Marinës iraniane për të ndihmuar anijet, si dhe veprimet pozitive të Marinës, përfshin ato parandaluese dhe taktikat kundër piraterisë, janë vlerësuar shumë. Flota luftarake e 81 të inteligjencës zyrtare ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit përbëhet nga destroyeri Alborz dhe anija mbështetës e Bushehr, pasi ka përshkruar 8200 mijë lidhëtare dhe 87 ditë mision për të fituar sovranitetin zyrtar për të mbrojtur burimet e Republikës Islamike të Iranit në ujërat e largëta dhe duke siguruar lëvizjet anije në regjionin e Adenit dhe ditën e kuq. Të dielën u mirëprit nga komandantët dhe drejtuesit e marinës strategjike dhe familjet e personelit të dërguar në mision. Ajo u angarua në skelën e parë të portit Bandar Abbas në jug të Iranit. Rritje e tregtisë së rajonit Gilan me Rusin. Kreu i dhomës së tregtisë së provincës Gilan në veri të Iranit njoftoi një rritje të tregtisë së rajonit me Rusin. Gjatë vizitës së delegacionit tregtar rus në Gilan dhe takimin me kryetarin e dhomës së përbashkët të tregtisë Iran-Rusi, u shqyrtuan mënyrat e themelimit dhe zgjerimit të shkëmbimeve tregtare të Gilanit me Rusin. Kjo është vizita e parë një delegacioni tregtar rus në Iran pas epokës së koronës. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Hadi Tijub Taban, kreu i dhomës së përbashkët të tregtisë Iran-Rusi, gjatë një takimi me delegacionin rus të biznesit në qytetin Rash, duke numëruar kapacitetet tokësore, detare dhe hekurudore, si dhe kapacitete e tjera të provincës Gilan, si produkte dhe prodhimit industrial dhe bujqësor, tha. Provincia Gilani me produkte dhe saj strategjike si orizi, qaj, ullind, lajthit, kikirikët, shpendët, peshkut, produkte dhe bulnetit ka një rol efektiv në eksportin e këtyre produkteve dhe dërgimin e disa produkteve drejt Rusisë. Kreu i delegacionit tregtar rus Nikitina, marrëdhënien midis Republikës Islamike të Iranit dhe Rusisë i ka cilësuar të mira dhe miqësore. Për fat të mirë, vëllimi i shkëmbimit tregtare është në rritje dhe për shkak të kapaciteteve të mira prodhuese të Gilanit, Rusia dëshiron të rrisë shkëmbime tregtare dhe eksportin e produkteve të Gilanit në Rusi. Kissinger nuk duhet të lejojmë që Rusia të bëhet baza e Kinës. Ish sekretari amerikan i shtetit pretendoi se Rusia duhet të pengohet që të bëhet bazë e Kinës në Evropë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera perëndimore kanë vendosur sanksione të gjera ekonomike ndaj Moskës në përgjigje të evazionit rus ndaj Ukrainës më 24 shkurt 2022. Pavarësisht të gjitha këtyre masave, perëndimi ka frikë se intensifikimi i sanksioneve ndaj Rusisë në sektorët ekonomik, veçanërisht në sektorin e naftës dhe gazit, do të destabilizojë më tej situatën ekonomike në Evropë. Sanksionet e ndryshme të vendosura ndaj Rusisë deri më tani kanë krijuar shumë sfida për ekonominë evropiane. Ish sekretari i shtetit Henry Kissinger, një ish këshilltar për sigurinë kombëtare të Shteteve Bashkuara të Amerikës, i tha Sunday Times të Britanisë se sanksionet e Washingtonit kundër Moskës kishin dështuar. Perëndimi duke marrë parasysh interesat e Rusisë në diskutimin e një zgjidhje paqësore të Ukrainës, duhet të parandalojë Kinën nga rritja e ndikimit të saj në Moskë. Kissinger shtoi: "Tani shtroj pyetje se si ti jepet fund kësaj lufte pa e bërë Rusinë bazë të Kinës në Evropë." Ish këshilltari i sigurisë kombëtare i Shteteve Bashkuara të Amerikës në vijin të fjalës së tij theksoi ruajtjen e Organizatës Aleancës së Atlantikut të Veriut, e cila pasqyron bashkëpunimin me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Evropës. Henry Kissinger, 99 vjeç, kishte thënë më parë në samitin e Davos se konflikti i Ukrainës me Rusinë duhet të përfundojë brenda 2 muajsh ose ndryshe do të dalë jashtë kontrollit, kështu që ka pak mundësi për të dhënë fund konfliktit të armatosur në Ukrainë dhe për të gjetur një zgjidhje paqësore. Marrëdhënien midis Republikës Popullore të Kinës dhe Rusisë janë përshpejtuar në dekadën e fundit. Dy fishimi i tregtisë mes dy vendeve, nënshkrimi i marrëveshjeve të rëndësishme në fushën e ekonomisë, energjetikës, ushtrisë, hapësirës e të tjera janë ndër treguesit e rëndësishëm të zgjerimit të bashkëpunimit mes Kinës dhe Rusisë. Gjithashtu qëndrime politike të dy vendeve për shumë çështje të rëndësishme politike ndërkombëtare dhe rajonale gjatë viteve të fundit kanë qenë të përafruara ose të afërta me njëra tjetrën, dhe Moska dhe Pekini kanë mbajtur të njëjtë qëndrimin në kundërshtim me rendin liberalo-amerikan dhe sistemin unipolar. Sipas planifikimit dhe targetimit të Pekinit dhe Moskës, pritet që zgjerimi i nivelit të bashkëpunimit mes dy vendeve në aspektin sasior dhe cilësor të vazhdojë dhe të arrijë në nivele edhe më të larta. Ajo që është shqetëson Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe latët e tyre sot, është mundësia që Rusia të shkëputet nga pjesa tjetër e Evropës dhe të bëhet një aliat e përhershme e Kinës. Itali, konferencë që dënon regjimin izraelit. Në Rom, kryeqyteti i Italisë, u mbajt një konferencë për të dënuar aktin e ushtrisë sioniste për të martirizuar Shirin Abu Akla, një gazetare palestineze. Shirin Abu Aklau qëllua dhe vra nga snajperët izraelit muajin e kaluar, ndërsa ajo po raportonte për një solucionist ndaj palestinezëve në bregun perëndimor të lumit Jordan. Sipas agjencisë informative të lajmeve iraniane në gjuhën angleze, Iran Press, folësit e konferencës, e cila u mbajt në Federatën Kombëtare Italiane të Shtypit në Rom, me praninë e një numri gazetarësh, aktivistësh italian dhe arab, si dhe ambasadori palestinez në Itali, theksuan se Shirin Abu Akla është zëri i popullit palestinez dhe transmetuese e rezistencës së popullit palestinez në luftë dhe në intifat. Regjimi izraelit nuk i kushton vëmendje ligjit ndërkombëtar, tha Tony Abu Akla, vëllai i Shirin Abu Akla, në një lidhje video me konferencë që dënon vrasjen e gazetares palestineze në Rom. Shirin Abu Akla pati një ndikim të madh në opinionin publik palestinez dhe përsolli shumë fakte dhe ngjarje të rëndësishme në mbar botën, duke përfshirë sulmin në Gaza. Vëllai i Shirin Abu Akla shtoi se vrasja e motrës së tij ishte pjesë e politikës së qëllimshme të pushtuesve izraelit kundër palestinezëve dhe gazetarëve. Pjesëmarrësit për nder të gazetarëve palestinezë qëndruan në këmbë dhe mbajtin 1 minutë heshtje gjatë kësaj konference që dënonte vrasjen e Shirin Abu Akla në Rom. Në përfundim të konferencës, Federata Kombëtare Italiane e Shtypit nxori një deklaratë duke kërkuar një hetim transparent për martirizimin e Shirin Abu Akla, gazetare palestineze. Jetgjatësia amerikanëve vendas është ulur në mënyrë drastike. Sipas një studimi nga Universiteti i Koloradës, jetgjatësia amerikanëve vendas është ulur pothuajse 3 herë më ulës se ajo e të bardhëve. Një sondazh i fundit nga Associated Press zbuloi se 63% e amerikanëve e përshkruan situatën aktuale ekonomike në Shtetet Bashkuara të Amerikës si shqetësuese dhe frustruese. Rezultatet e këtij sondazhi tregojnë se amerikanët janë edhe më të pakënaqur me performancën e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden, sipas një studimi të Universitetit të Koloradës. Në kohën e pandemisë korona, jetgjatësia midis amerikanëve vendas ra me 7.4 vjet, pothuajse 3 herë më shumë se rënia e jetgjatësisë midis të bardhëve, dhe kjo është më lartë në mesin e grupeve etnike. Studimi gjithashtu tregon se Shtetet Bashkuara të Amerikës hasën në një shkallë më të lartë të vdekshmërisë në vitin 2021, ndërsa vendet e ngjashme në mbar botën, duke se kanë mbijetuar pas një rënje të paprecedente jetgjatësisë në vitin 2020. Ryan Masters, një asistent profesori sociologjisë dhe bashkautor i studimit, në një deklaratë tha: me disponueshmërinë e gjerë të vaksineve në Shtetet Bashkuara të Amerikës kishte shumë optimizëm se viti 2021 do të ishte më i mirë se një vit më parë, por kjo nuk ndodhi. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e morën Covidin aq seriozisht sa vendet e tjera dhe për këtë arsye paguajnë një çmim të mëshëm dhe ndërkohë më shumë vuajtën zezakët dhe vendasin. Departamenti Amerikan i Punës njoftoi së fundi se inflacioni në prill të vitit 2022 ishte 8.3%, që është ende në nivelin më të lartë në 40 vitet e kaluara. 8 antarët e ISIS-it të vrarë në veri të Afganistanit. Forcat qeveritare talibane në Afganistan kanë vrarë 8 antarët e një grupi terrorist në veri të vendit. 8 antarët e grupit terrorist ISIS janë vrarë në veri të Afganistanit, ndërkohë që ky grup ka marrë përgjegjësinë për disa shpërthime dhe sulme terroriste në pjesë ndryshme të vendit gjatë muajve të fundit. Talibanët, të cilët janë në pushtet në Afganistan që nga 15 gushti 2021, ka thënë se ISIS nuk është një kërcënim për vendin. Sipas agjencisë Fars News të lajmeve, Zabiullah Mujahid, zëdhënës i qeverisë talibane në Afganistan, njoftoi operacionin special të forcave të këtij grupi kundër grupit terrorist ISIS në qytetin Talekan në veri të vendit dhe tha: në këtë operacion u vran 8 anëtarë të këtij grupi, përfshirë liderin e tij. Operacioni shkatërroi një bazë të grupit terrorist në Talekan, kryeqendër e provincës Tahar. ISIS thuhet se ka arritur aktivitetet e tij në veri të Afganistanit, afër kufirit me Tadjikistanin dhe vendet e tjera të Azisë Qendrore që kur talibanët erdhën në pushtet.
Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Thank you. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim juftojmë ndiqni komentin politik të ditës me temë:
Qeveria britanike pranon të dëboj azil kërkuesit në Ruanda. Pavarësisht kundërshtimit të gjerë, qeveria britanike njoftoi se do të dëbonte grupin e parë të emigrantëve të paligjshëm brenda 2 javësh dhe të dërgonte në Ruanda. Sekretari britanik i Brendshëm tha se hapi përfundimtar administrativ ishte ndërmarrë në koordinim me shtetin afrikan të Ruandës, duke hapur rrugën zbatimit të këtij plani, dhe tha: Pavarësisht përpjekjeve për të vonuar zbatimin e këtij dekreti qeveritar, emigrantët po dërgohen në Ruanda. Prej të patën shtoi letra zyrtare u janë dërguar emigrantëve që të dërgojmë në Ruanda me qëllim për të rindërtuar jetën e tyre në siguri. Independent më herët ka shkruar: Ruanda ka një histori të gjatë gjenocidi, vrasjes dhe torturash. Ndërsa gazeta Guardian gjithashtu shkruan: Në vitin 1994, në një akt të mashëm, më shumë se 800.000 tutsi u vranë në Ruanda dhe një numër i vrasësve shkuan në Britani dhe ende jetojnë në këtë vend. Familjet e viktimëve shtrëpyeten se pse personat e përfshirë në gjenocid janë mbështetur prej vitesh nga qeveria britanike dhe u është siguruar një jetë komode në këtë vend, në vend që ata do gjykohen e të ndëshkohen. Ndërkohë, autoritetet pretendojnë se politika është krijuar për të luftuar rrjetet e trafikimit të qenieve njerëzore dhe për të frenuar fluksin e migrantëve nëpër kanalin anglez. Kritikët e planit, duke përfshirë edhe ata brenda Partisë Konservatore në pushtet, argumentojnë se masa e qeverisë do t'i lejonte emigrantët të fshiheshin pas hyrjes ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar, dhe për këtë qeveria, në kundërshtim me pretendimet e saj, nuk mund të zbatoj planin në formë të suksesshme, plan që ka për qëllim të parandaloj hyrjen ilegale të emigrantëve në Mbretërinë e Bashkuar. Plani i qeverisë britanike për të dërguar azilkërkues nga Britania në Ruandë i zbuluar në prill ka ngjallur kritikë nga përfaqësuesit brenda dhe jashtë Partisë Konservatore, si dhe nga shumë organizata bamirëse dhe të drejtave të njerëzit. Organizata Kombe Bashkuara ka thënë gjithashtu se kanë si vendim një qeverisë britanike për dërgimin e azilkërkuesve në Ruanda shkel Konvendën ndërkombëtare për refugjatë. Kjo është në një kohë kur miliona njerëz janë zhvendosur nga pushtimi amerikano-britanik i Irakut dhe Afganistanit, Libisë dhe Sirisë. Grupet e drejtave të njeriut thonë se këta emigrant nuk kanë dëshirë që të zhvendosen. Shumë prej këtyre emigrantëve janë ndër homologët afgan të pushtuese që për vite me radhë kanë punuar për ushtrinë dhe qeverinë britanike gjatë operacionit të tyre në Afganistan. Sipas qeverisë britanike, rreth 28.000 emigrantë vitin e kaluar kanë hyrë në formë ilegale në këtë vend, gjë që qeveria britanike nuk e ka toleruar. Kjo vjen në kohën kur qeveria e Britanisë ka ekonominë e gjashtë më të madhe në botë. Megjithatë, qeveria e Britanisë ka marrë vendim që çdo emigrant që futet ilegalisht në këtë vend, këtë etutje të dëbohet në Ruanda sipas një akordi të arritur mes autoriteteve të Anglisë dhe Ruandës.
Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Amerika dhe largimi poshtërues i forcave ushtarake të saj nga rajoni. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju, miq të nderuar. Jemi në edicionin e radhës të programit Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës janë një prej faktorëve që ka shtuar pasigurinë në rajon dhe ka vendosur sigurinë e Azisë Perëndimore në ndikimin e marrëdhënieve ndërkombëtare të konkurrencave destruktive. Prania ushtarake amerikane në Azinë Perëndimore gjatë viteve ka përkeqësuar situatën në rajon, duke përfshirë Afganistanin, Irakun dhe Sirin, si dhe ka krijuar tensione në fushën e sigurisë në Gjirin Persik dhe detin e Omanit. Lufta 20 vjeçare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Afganistan jo vetëm që dëmtoi fuqinë imperialiste të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por gjithashtu çoi në polarizimin në rajon deri në atë mas sa që ky veprim konsiderohet si një gabim i madh nga analistët politik amerikan. Walden Blue, një analist ushtarak, shkrua në një raport të Middle East News: tërheqja e forcave ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Iraku dhe Afganistani shënuan fundin e strategjisë së konfliktit të drejtë për drejtë ushtarak për të ndryshuar hartën politike të rajonit. Liberalët dhe progresistët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpresojnë se përfundimi i angazhimit ushtarak në Afganistan do të hapë rrugën për rishikimin e madh të politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por shumë dyshojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po të kenë mësuar me të vërtetë mësimin e tyre, edhe ata të vazhdojnë të besojnë se Joe Biden po kërkon një justifikim të ri për të mbajtur një prani ushtarake në rajonin e Lindjes së Mesme. Një vështrim mbi politikat ndërhyrëse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajonin e Azisë Perëndimore në të kaluarën treguan se presidenti amerikan George Bush, i frustruar nga hezitimi i babait të tij për të përfunduar punën e Saddam Husseinit gjatë luftës së Gjirit Persik, i filloi sulmet ushtarake si hapat e parë në një konflikt për të shkatërruar të ashtu quajturat shtete jo nënshtruese, për të inkurajuar dhe bindur aleatët e Washingtonit që të jenë më besnik ose për të zvendosur ata me aleat më të fortë, si dhe për të paralajmëruar rivalët strategjik si Kinën, se nuk duhet as të mendojnë të konkurojnë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Administrata e ish presidentit amerikan George Bush, duke injoruar mësimet e luftës së Vietnamit dhe veprimet e Britanisë dhe Bashkimit Sovjetik në Afganistan, i futi Shtetet e Bashkuara të Amerikës në dy luftra në Azinë Perëndimore, që nuk patën mundësi të fitoheshin ato. Edhe forcat speciale të famshme posuan humbjen e konsiderueshme në këtë luftë, shkroi James Fellows, një analist i mbrojtjes në kulmin e luftës në Irak. Mungesa e burimeve njerëzore bëri që komanda e përgjithshme të thërriste dhe mobilizonte forcat rezervë në gardën kombëtare, ashtu si shpritej morali i publikut u shkatërrua, e ndërsa perspektiva e fitores në fush betej u zbej gjithnjë më tepër, mbështetja publike për operacionet ushtarake në Irak dhe Afganistan është zvogëluar në mënyrë të konsiderueshme. Barack Obama, i cili erdhi në pushtet në vitin 2009 në krye të Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
me një premtim për t'i dhënë fund luftrave nazi perëndimore. Nuk ishte një përjashtim nga kjo sjellje. Gjatë presidencës së Obamas, shumica e trupave amerikan u kthye në shtëpi gjatë mandatit të parë të Obamas, por ai përsëri dërgoi mira forca ushtarake dhe forca speciale në Irak, për atë që e quajti luftë kundër ISIS. E ndërsa dokumentat tregojnë se grupi terrorist ISIS u krijua si rezultati pranisë ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon. Obama gjithashtu nisi një ndërhyrje të pafund në luftën e brendshme në Siri, duke dërguar forca speciale dhe duke kryer sulma ajrore, veprime këto të cilat në fund e çuan Amerikën në një konflikt shumë palesh. Në Afganistan gjithashtu Barack Obama, duke menduar që ai mund të paralizonte talebanët, shtoi 33.000 trupa në forcën prej 68.000 trupash ushtarak në territorin e Afganistanit. Obama madje e zgjeroi këtë luftë edhe në territorin e Pakistanit. Lufta mori jetën e qindra civilëve të pafajshëm dhe ushtria amerikane i quajti krimet e ushtrisë së saj si një dëm të vogël shoqërues.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Megjithatë, Barack Obama e pranoi faktin se zhytja në konflikte e azis perëndimore ka zvogëluar fuqinë amerikane duke krijuar pakënaqësi të brendshme dhe të jashtme. Një nga faktorët që ndikojnë në ngritjen e Donald Trump në krye të pushtetit në Amerikë ishte intensiteti i ndjenjave të tij kundër luftës, dhe ai vazhdimisht u kujtoi qytetarëve amerikan gjatë fushatave të zgjedhjeve presidenciale në vitin 2015 dhe 2016. Si rivalja e tij demokrate Hillary Clinton në 2003-shin, kur ishte senatore, kishte votuar për të poshtruar Irakun. Megjithatë, kur Trump vendosi këmbën në shtëpinë e bardhë, e destabilizoi edhe më shumë azien perëndimore. Mbështetja e tij e gjerë për Izraelin ishte faktor për krijimin e pasigurisë në rajon. Trump zemëroi botën muslimane duke zhvendosur ambasadën amerikane nga Tel Avivi në Kodsin e pushtuar. Trump gjithashtu, duke lënë Arabinë Saudite të lirë të blinte armë, i mundësoi Arabisë Saudite të intensifikonte edhe më shumë agresionin e saj ushtarak kundër popullit të Jemenit. Një muaj më vonë, Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se nuk ishte një datë të caktuar për përfundimin e ndërhyrjes ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Siri dhe as për t'i dhënë fund pranisë së 2500 trupave amerikan në Irakun fqinj të Sirisë. Trumpi mbajti mira trupa në Afganistan gjatë presidencës së tij dhe vetëm në shkurt të 2020-s, ai urdhëroi ushtrin të tërhiqte trupat deri në nëntor të 2020-s për të përmbushur premtimin e tij në prag të zgjedhjeve presidenciale. Por në mëngjesin e së premtes 2 korrik 2021, në heshtje të plot ndodhi diçka që vetëm pak orë më vonë mbushi të gjithë botën. Ishte një njoftim i papritur i tërheqjes së trupave amerikan nga baza ajrore Bagram në Afganistan. Por në mëngjesin e të premtes më 2 korrik të vitit 2021, në heshtje të plot ndodhi diçka që vetëm pak orë më vonë mbushi të gjithë botën. Kjo ngjarje ishte një njoftim i papritur i tërheqjes së trupave amerikane nga baza ajrore Bagram në Afganistan. Në mesin e prillit të këtij viti, Biden, nga dhoma e traktatit të shtëpisë së bardhë, nga ajo dhomë në të cilën ish presidenti amerikan George W. Bush, njoftoi fillimin e pushtimit të Afganistanit në tetor të 2001-shit, njoftoi vendimin e administratës së tij për të tërhequr të gjithë trupat amerikane nga Afganistani. Presidenti amerikan Joe Biden tha se tërheqja do të përfundojë më 11 shtator, në përvjetorin e 20 të sulmeve të 11 shtatorit 2001, që u bë pretekst për fillimin e sulmeve ushtarake kundër Afganistanit. Presidenti amerikan Joe Biden, në një fjalim të transmetuar nëpërmjet kanaleve televizive amerikane, deklaroi: "Është koha për t'i dhënë fund luftës më të gjatë të Amerikës. Është koha që trupat amerikane të kthehen në shtëpi." Unë jam tani presidenti i katërt i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që shoh trupat amerikane në Afganistan. Dy republikan, dy demokrat. Unë nuk do të dorëzoj këtë përgjegjësi një presidenti të pestë. Vendimi i Joe Biden për të tërhequr nga Afganistani brenda Shteteve të Bashkuara shkaktoi reagime të ndryshme. Aktivistët kundër luftës dhe disa mbështetës të Bidenit u gëzuan që lufta më e gjatë në historinë amerikane më në fund do të përfundojë zyrtarisht. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në një mesazh drejtuar besimtarve musliman anë mbam botës me rastin e Haxhit, foli për perceptimin e gabuar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës rreth pranisë së tretë ushtarake në Afganistan dhe deklaroi: "Pikërisht ky perceptim i gabuar është bërë shkak që Amerika të poshtërohet në Afganistan dhe pas asaj ndërhyrje ushtarake me plot zhurmë 20 vite më parë dhe pas përdorimit të armëve, bombave të ndryshme dhe zjarrit kundër njerëzve të pambrojtur dhe civil, e ndjeu veten të zhytur në baltë dhe duhet të tërhiqemi forcat ushtarake dhe mjetet luftarake të saj nga i vend." Ky është një realitet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë poshtëruar vazhdimisht në Afganistan. Poshtërimi i ushtrisë amerikane arriti kulmin kur presidenti amerikan Joe Biden pranoi pas 20 vitesh pushtim të Afganistanit se nuk dëshironte më të shihte trupat amerikane të vriteshin në Afganistan. Biden i turpëruar për vdekjen e më shumë se 2400 ushtarëve dhe plagosjen e afro 21.000 ushtarëve amerikan, tërhoqi të gjithë trupat e tij nga Afganistani, në mënyrë që populli amerikan të mund të dëshmonte humbjen më të madhe të vendit të tyre në epokën moderne, që nga lufta e Vietnamit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe si e sheh feja islame rolin e pamohueshëm të saj. Ju lutemi të qëndroni me ne. Gruaja në familje dhe shoqëri. Gruaja gjatë historisë në Greqinë dhe Romën e Vjetër. Feja islame gjithmonë thekson rolin e rëndësishëm të gruas në unifikimin e familjes, në edukimin e gjeneratës dhe sigurisht të qetësisë së shoqërisë dhe rekomandon mbrojtjen e të drejtave të grave. Në programin serial me titull Gruaja në familje dhe shoqëri, do të përpiqemi të shpjegojmë pozitën e çmuar që ka përcaktuar feja islame për gruan. Por përpara se të njihemi me këndvështrimin e Kuranit të shenjtë në lidhje me njohjen e gruas, e shohim të nevojshme të hedhim një vështrim imazhit të gruas gjatë historisë. Në islam, gruaja është një nga manifestimet e bukurisë së të vërtetës. Ajo është trëndafili lulëzuar në botën e eksistencës dhe manifestimi dashurisë hyjnore. Imam Aliu alayhiselam në veprën e famshme Nahjul Balagha, ligjërata 31, e quan gruan me emrin Lule dhe thot: "Gruaja është një lule dhe nuk është hero." Ky transmetim i referohet kësaj të vërtetë se gruaja, e cila është si një lule, është delikate dhe e butë, e nuk duhet të trajtohet me dhunë dhe nuk duhet i jepen asaj punë të rënda dhe të ashpra. Imam Aliu a.s. thot se gruaja është një lule dhe nuk është hero. Feja islame gjithmonë thekson rolin e rëndësishëm të gruas në unifikimin e familjes, në edukimin e brezave të rinj dhe sigurimin e qetësisë së shoqërisë dhe rekomandon mbrojtjen e të drejtave të grave. Në programin serial me titull Gruaja në familje dhe shoqëri, do të përpiqemi të shpjegojmë pozitën e çmuar që ka përcaktuar feja islame për gruan. Por përpara se të njihemi me këndvështrimin e Kuranit të shenjt në lidhje me njohjen e gruas, e shohim të nevojshme t'i hedhim një vështrim imazhit të gruas gjatë historisë. Që nga fillimi i krijimit të njeriut, gruaja ka përballuar dy skaje të ekzistencës. Nganjëherë disa njerëz i kanë dhënë asaj superioritet duke e konsideruar qenie mbi njerëzore dhe e kanë ngritur atë deri në një nivel të adhurimit. Kurse nga një herë e kanë zbritur atë nga pozita e qenies njerëzore dhe e kanë parë atë si një kafsh. Në kohët e lashta, kur njerëzit jetonin në formën e fiseve dhe grupeve, gruaja dhe burri kërkonin ushqim nga mëngjesi deri në muzk për të mbushur stomakun e tyre me fruta dhe rrënjë të ngrënshme të bimëve, dhe ndoshta duke gjuajtur kafsh për të vazhduar jetën e tyre si kafsh. Në këto fise dhe grupe të gjithë ishin të njëjtë dhe burrat dhe gratë nuk kishin dallim. Nuk ishte akoma ndarja e punës midis burrit dhe gruas dhe të gjithë jetonin në të njëjtën formë dhe kryenin punët dhe veprimtarinë e tyre. Jeta këtyre tufave njerëzore ishte e ngjajshme me ato të grupeve të tjera të kafshëve dhe nuk kishte rregulla dhe disiplina të caktuara në marrëdhëniet mes burrit dhe gruas. Gradualisht, për shkak se gruaja ishte nën, marrëdhëniet e saj me anëtarët e tjerë të familjes u forcuan dhe roli i saj si nën i shfaqi atë si një qenie superiore dhe ngriti atë në pozitën e kryefamiliarit të familjes. Ky proces i supremacisë vazhdoi derisa gruaja u ngrit deri në pozitën e adhurimit dhe në mitologjinë greke dhe të vendeve të tjera të lashta u shfaqen shumë perëndi femra. Më të famshmet prej këtyre perëndive ishin Hera, gruaja e Zeusit e cila konsiderohet krijuese e grave dhe e botës femërore, Irisa, e bija e Zeusit dhe perëndesha e ylberit, Hestia, simboli paqes dhe rojtare e zjarrit, Artemisa, perëndesha e mbrojtjes së krijesave të reja dhe lindjes së tyre, Afrodita, perëndesha e dashurisë, Dionysus, perëndesha e vreshtit, dhe Demeter, perëndesha e drithrave, e cila i rriste produktet dhe kishte një zemër plot ndjenja dhe mëshirë. Në përgjithësi, adhurimi i gruas në sistemin matriarkal konsideroi bazë feve mitike, ndërsa mbietesa të ushqyerit dhe jeta vareshin prej saj. Adhurimi i perëndisë femër ishte gjithashtu i zakonshëm edhe në Persinë e Lashtë. Fiset e parahistorisë në Persinë e Lashtë e konsideronin gruan si qendër të punëve të tyre. Njerëzit që jetonin në këtë vend para ardhjes së arianëve në Iran kishin një sistem matriarkal dhe kjo prirje e tyre u zhvillua deri në atë nivel sa gratë u ngritën deri në pozitën e adhurimit. Perëndesha nën adhurohej edhe në epokën e Akamenidëve. Në atë mënyrë që në periudhën e sundimit të mbretit Ardeshiri i dytë, ai inkurajoi njerëzit të adhuronin Venusin, perëndin e llojit nën, dhe për këtë qëllim ai ndërtoi tempull i kushtuar perëndeshës Venus dhe qendrat e mëdha të mbretërisë së tij. Në qendrat e mëdha të mbretërisë së tij. Ky inkurajim i këtij mbreti të dinastisë Akamenide për të adhuruar Venusin u bë shkak që ky besim të vazhdoi të ekzistojë edhe për disa shekuj pas dinastisë Akamenide. Adhurimi i Venusit vazhdoi në Persin e Lashtë deri në epokën e dinastisë Sasanide, kështu që kur gruaja e mbretit Ardeshir i dytë u somor, ai u gjinjëzua para këtij idhulli për t'i rikthyer shëndetin asaj dhe u lut për shëndetin e gruas së tij. Shumë dhurata si ari, argjendi dhe kuaj dërgoheshin për Perëndin Venus. Shumica e monumenteve historike të Iranit, të cilat tani njihen si objekte historike të lidhura me emrin e vajzës, janë shenja të adhurimit të Venusit, Perëndis femër në tokë.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Lëvizja feministe ishte gjithashtu e përhapur dhe në mesin e popujve dhe grupeve të tjera etnike, dhe ishte përhapur gjithashtu edhe në mesin e arabëve. Ndoshta emri i gjinisë femërore i idhujve midis fiseve arabe i ka rrënjët pikërisht në këtë lëvizje feministe, por kjo është njëra anë e medaljes, në anën tjetër ishte privimi dhe diskriminimi i gruas në periudhat të ndryshme të historisë. Greqia dhe Roma konsiderohen si vënde të lashtë të kulturës dhe qytetërimit, e shihnin me përçmim gruan. Grekët e konsideronin gruan si mal pa vlerë që mund të blihej dhe shitej në treg. Gruaja konsiderohej element i keq dhe e lindur me djallin, prandaj ajo nuk ishte të drejtë të ndërhynte në punët dhe çështjet e jetës, përveç punës në shtëpi. Në Athinë, çdo burr mund të martohej me aq gra sa të donte dhe në Spartë çdo grua mund të jetonte me disa burra. Gruaja ishte aq e ulët dhe e pavlerësa që trashëgohej si kafsh, ose ajo mund t'i kalohej një personi të caktuar me testament. Shitja dhe blerja e mallrave të shtrenjta me gratë ishte e ndaluar dhe sipas ligjit grek, gruaja nuk mund të dilte nga shtëpitë e veta dhe jeta e saj ishte e ngjashme me jetën e skllevërve. Në Greqi, gruaja jo vetëm që ishte pavlerë në vështrimin e masave të popullit, por edhe në vështrimin e personaliteteve të dalluara dhe për shkencëtarët dhe mendimtarët e dalluar, ajo nuk ishte një person i respektuar. Për shembull, Sokrati e përkufizoi gruan si qenie të veçantë, të ndarë nga burri, dhe pozitën dhe rolin e saj e konsideronte vetëm për të punuar në shtëpi dhe për të shërbyer burrit. Aristoteli gjithashtu e konsideronte gruan si qenie e cila duhet i nënshtrohet burrit, dhe besonte se gruaja është qenia e cila nuk ka vullnetin e saj e nuk mund të marrë vendime. Grekët e konsideronin dobinë e ekzistencës së gruas vetëm lindjen e një fëmije mashkull, dhe kur ajo të lindte një djalë, ata vendosnin një kuror me gjethe ulliri në pragun e shtëpisë së burrit dhe krenoheshin me të. Por kur gruaja lindte një vajzë, ata pikëlloheshin dhe fshiheshin nga njerëzit. Në Romën e vjetër gratë ishin si sklevrit në robëri dhe të prangosura e nuk gëzonin personalitet shoqëror. Shteti i Romës i shihte me përçmim dhe diskriminim gratë dhe e kufizonte jetën e tyre shoqërore duke miratuar ligje të ndryshme. Në mesin e romakëve gruaja ishte një mall që tregtohej në treg. Ai nuk ishte as dasmë, as paj, as dhurat paje. Ata e konsideronin gruan një krijesë të papërsosur e të pavlerë. Ajsa në shekullin e 5 dhe të 6 të erës së re, ushtrua pyetja, sa janë gratë që një njerëzore apo jo, dhe nuk konsideronin gruan pjesë të familjes njerëzore. Ata besonin se gratë janë që një njerëzore, por janë krijuar vetëm për të shërbyer burrave. Sipas ligjit romak, një grua konsiderohej si një fëmijë i mitur gjatë jetës së saj, e cila nuk ishte të drejtë të zotëronte asgjë. dhe duhej të punonte në mbikëqyrjen e krye familjarit dhe në urdhrat e të madhit të familjes. Vajzat dhe grat ishin të gjykuara të jetonin në pushtetin e babait dhe burrit, kurse në mungesë të atyre të dyve, ato ishin të detyruara të nënshtrohen djalit të madh. Kreu i familjes zotëronte trupat dhe shpirtrat e tyre, dhe mund të shiste dhe t'i jepte dhurat kujdo që ai donte, ose t'i vriste ato. Gruaja trashëgohej si pasurit e tjera të të ndjerit me trashëgimtarve. Në kohën e martesës, vajza blihej nga babai si pron dhe burri e trajtonte atë si mall tregtie. Për këtë arsye, burri mund t'ia shiste dikujt tjetër gruan, kur ati i humbiste dashuria ndaj saj. Miq të nderuar, koha e këtij programi ka përfunduar. Ajo që dëgjuat ishte vetëm një aspekt i mënyrës se si gratë janë trajtuar në periudha të ndryshme historike në të gjithë Greqinë dhe Romën e vjetër. Me ndihmën e Zotit në programin e radhës do të flasim për pozitën e gruas në kombet dhe fiset e tjera. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.